Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында дөньяда кар барсын өйрәнү һәм саклау, кешеләрне берләштерү дигән халыкара конференцияны әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты утырышын үткәрде. Утырышта федераль хакимият органнары вәкилләре, республика министрлыклары, ведомстволары җитәкчеләре, бизнес, мәгариф, фән вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, кар барсы Татарстан символы. Ул кеш батырлык, горурлык, тизлек, табигатьнең һәм кеше уйларының чисталыгын гәүдәләндерә. Конференция төрле илләрдән экспертлар, галимнәр, дәүләт органнарын берләштерү, юкка чыгу куркынычы булган кар барсын саклау буенча белем һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уникаль платформа булачак. Чара 13-15 мартта Казанда узачак. Республика өчен бу мөһим вакыйга, диде республика рәисе. Конференциягә Кытай, Хиндстан, Пакистан, Монголия, Непал, Бутан, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан илләре вәкилләре чакырыла. Утырышта катнашучылар кунакларны кабул итүгә, материаллар әзерләүгә, конференция резолюциясен кабул итүгә кагылышлы оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Казан Иркүләм тикшеренү техник университеты ректоры вазифаларын башкаручы Кирилл Охоткин белән очрашты. Алар уку йортының фәнни белем бирү программаларын гамәлгә ашыру, имиджны күтәрү, башка актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Кирилл Охоткин югары уку йортының приоритет 2030 һәм алдынгы инженерлык мәктәпләре проектларын гамәлгә ашыру буенча эшләре турында сөйләде. Очрашуда Татарстан премьер-министрын басары Ләйлә Фазыева, Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов катнашты. Республикадагы 7800 сугыш ветеранына һәм тыл хезмәтчәннәренә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы медальләре тапшырылачак. Медальләрне тапшыру тантаналары 1 апрельгә кадәр дәвам итә. Шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның барысына да үзләре яшәгән муниципалитетның мактаулы гражданины исеме биреләчәк. Хәзерге вакытка бу исемне 146 фронтовик алган. Жыл сайын ветераннар 10 мең сум акчалата түләү ала. Быел җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан 55 мең һәм 80 мең сум күләмендә түләүләр каралган. Республикадагы иң өлкән тыл хезмәтчәне Алабугадан Галия Салихова, аңа 107 яш. Бөек Ватан сугышында катнашучылар арасында иң өлкәне Дутазы авылында яшәүче Мөхтәрәмә Хәйретдинова, аңа 105 яш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары буенча республика бюджетыннан федераль түләүгә өстәмә рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү каралган. Бөек Ватан сугышы инвалидларына, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, Икенче Бөтендөнья сугышы чорында фашистлар һәм аларның союздашлары тарафыннан төзелгән концлагерьларның, башка мәҗбүри тоту урыннарының, балик булмаган элеккеге тоткыннарына 50 мең сум, Бөек Ватан сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тол хатыннарына 10 мең сум күләмендә акча түләнә. Бу акчаларны апрель-май айларында күчерәчәкләр. Татарстанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган җиңүгә кадәр 80 көн акциясе дәвам итә. Яшьләр арасында тарихи хәтерне саклауга, Кызыл армия каһарманнары, совет халкының хезмәт батырлыгы, буыннар дәвамчылыгы турындагы истәлекне мәңгеләштерүгә юнәлдерелгән төрле планлы чаралар уза. Җиңүгә кадәр 80 көн акциясе 9 майда Казанның мең еллык мәйданында хәрби патриотик тәрбия учреждениеләре, хәрби техника, оборона өлкәсе предприятиеләренең казанышлары күргәзмәсе белән тәмамлана. Телеграм каналларда көн саен сугыш вакыйгалары, каһарманнар турында фактлар, шәхси архивлардан алынган вакыйгалар, ветераннар, тыл хезмәтчәннәре истәлекләре, чаралар турында мәгълүматлар урнаштырыла. Россия студентлар отряды, җиңү десанты, хәтер вакытысы акцияләре башланды. Татарстанның эзләнү отрядлары, Кызыл армия сугышчыларының һәлак булган һәм җәсәтләре җирләнгән урыннарны билгеләү, совет солдатларының табылган медальоннарын туган нарына тапшыру өчен экспедицияләргә бара. Инде традициягә әйләнгән башка чаралар, Георгий тасмасы, Кызыл канафер, җиңү диктанты, башка акцияләрдә узачак. Республика бюджетінен Қосандағы қойбір сәлеметтік сақлау объекттарын капитал ремонтлауға 413 миллион сонғы яқын оқша бүлі берілешек. Бұл оқшаға Исаев ұрамында орнашқан Суғыш ветераннары госпиталі профессор Камил Зиядинов есімдегі 18-ші үзек шәһәр хастаханасы һәм стационар бинасы зетләндіріләшек. Шулай оқ, әлігі дәулау учреждениелеріне жиһаздар сатып алу, биналарының территорияларын зетләндіруде қаралған. Барлық ішләрне де бұйылның 1-ші декабріне қадар тәмамларға ниетлілер. Хауа тұрышы турында.
Иртәгә 7 март җомга көнне болытлы һава урыны белән кар җепше кар кайбер районнарда яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан көндез көчәюче. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 736 миллиметр.